Jaona toko fahefatra. Tamin'izay, rehefa fantatr'i Jesosy fa ny fariseo efa nareo hoe Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho i Jaona, kanefa tsy Jesosy tena no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodisy ka nankany Galilia indray. Ary tsy maintsy namakivaky an'i Samaria izy. Tonga tao an-tanàna iray an'i Samaria izay atao hoe Sikara Jesosy. Izy io dia akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fantsakan'i Jakoba koa satria sasatra tamina lehan'i Jesosy dia nipetraka teo am-pantsakany rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy samaritanina iray avy hantsaka rano, dia hoy Jesosy taminy:
"Omeo aho ho sotroiko."
Fa efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina ny mpianany. Fa hoy ra vehivavy samaritanina taminy:
"Jiosy ianao, ka nahoana no mangataka amiko rano hosotroana nefa aho vehivavy samaritana?"
Fa ny Jiosy dia tsy manandraharaha amin'ny samaritanina ary hoy Jesosy:
"Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona."
Hoy ra vehivavy taminy:
"Tompo, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fantsakana, koa avy aiza no ahazonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho i Jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity, sady sy ny zanany mba mibipo no nisotro teto?"
Fa Jesosy namaly azy hoe:
"Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, satria ny rano izay omeko azy dia oloha rano mibiboka ho aminy ho fiainana mandrakizay."
Dia ora vehivavy taminy:
"Tompoko, omeo izany rano izano mba tsy hangetaheta na aketo antsanka intsony."
Ary hoy Jesosy taminy:
"Andeha ary antsoy ny vadinao dia mankanesa ty."
Namaly azy ra vehivavy hoe:
"Tsy manambady aho."
Hoy Jesosy taminy:
"Marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany."
Ora vehivavy taminy:
"Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razanay dia nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity. Ianareo anefa dia milaza fa any Jerosalema ihany no tokony hivavahana."
Hoy Jesosy taminy:
"Raha vehivavy, minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa dia mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena, fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana."
Dia hoy ra vehivavy taminy:
"Fantatro fa ho avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy, koa rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra."
Hoy Jesosy taminy:
"Izaho izay miresaka aminao no izy."
Tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nahateny hoe inona ny tadiavinao na hoe nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny siny ra vehivavy ka nankany an-tanàna ary nilaza tamin'ny olona hoe:
"Andeha isika iza lehilahy iray izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao angano Kristy?"
Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Nandritra izany fotoana izany kosa dia niangavy azy ny mpianany hoe:
"Hano Rabi aho."
Fa hoy Jesosy taminy:
"Izaho manakanina izay tsy fantatrareo."
Dia niresaka ny mpianatra hoe:
"Nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re?"
Hoy Jesosy taminy:
"Ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Moa tsy ianareo va no milaza hoe efa bolana ny sisa dia ho tonga ny fararano? Indro lazaiko aminareo, atopahazo ny masonareo ka jereo, fa efa masaka sahady ho amin'ny fijinjana ny eny an-tsaha. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe mamafy ny iray, mijinja kosa ny iray. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasara anareo, olon-kafa noho ny sasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany.
Maro ny samaritanina avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy no nifilazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Rehefa nanatona azy ny samaritanina dia nangataka azy hitoetra tao aminy, koa nitoetra tao 2 andro izy. Ary maro koa ny nino no niteniny ka nilaza tamindra vehivavy hoe
tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao.
Rehefa afaka ny 2 andro dia niala tao Jesosy ka nankany Galilia. Fa Jesosy tena no nanambara fa tsy misy mpaminany homen-kajy ao amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy dia nandray azy ny Galilianina satria fa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravona, fa mba niakatra tamin'ny andro firavoravona koa izy ireo. Ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesosy dia tany amin'ilay nampodinin'ny rano ho divay nisy tandampa iray tany Kapernaoma izay nanana zanaka lahy narary. Rehefa nahare izy fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina ny aminy sy hanasitrana ny zanany izay efa ho faty. Dia hoy Jesosy taminy,
raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hino mihitsy.
Hoy ilay tandapa taminy,
Tompoko, midina re dia tsy mbola maty ny zanako.
Hoy Jesosy taminy,
andeha mody, velona ny zanakao.
Ary nino teny izay nolazain'i Jesosy taminy raha lehilahy ka lasa nody? Noho ny nidina izy dia nitsena azy ireo mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary nanontany azy ny ora izay nahasitranany izy dia hoy ireo taminy,
omaly tamin'ny ora 7 no nialany tazo taminy.
Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nitenenan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia.